Бишкекте кечки саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, Азаттык кечки уктурларын баштайт. Прага студиясында мен Айданбек Ахматуулу. Бүгүнкү биринчи жарым сааттык программабызда Бишкекте Кытай элчилигинин алдында теракт жасалды. Анын артында ким турушу мүмкүн?
Мынакей Сирияда, Иракта согуш жүргүзүп аткан жанагы ислам кыймылы деген ат менен жүргөн тебестик уюм мына ошолордун колунан келиши мүмкүн. Кытайдагы Синжан Уйгур автономий районунун жарандары, уйгур адамдары да бар. Биздин маалымат боюнча мына ошолордун да колунан келиши мүмкүн.
Түркмөнстан абактарын чет өлкөлүк дипломаттар текшерүүсүнө макулдугун берди.
Wir haben darüber gesprochen, dass es wünschenswert ist, dass Diplomaten
Биз Түркмөнстандагы дипломаттардын абактарга кирүүсүнө уруксат берүү жөнүндө сүйлөштүк.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Кытай элчилигинде болгон жардырууга байланыштуу теракт беренесинин негизинде кылмыш иш козгоду. Бүгүн жардыргыч салынган унаа менен келип элчиликтин дарбазасын талкалап кирген жанкечти жарылуудан өзү мерт кетти. Элчиликтин 3 кызматкери жараат алды. Жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн күч органдарынын жетекчилерин чогултуп кылдат иликтөөнү тапшырды. Бишкекте жана башка аймактарда террорчулукка каршы чаралар күчөтүүнү, маанилүү объектилерди, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү катуу кайтарууга алууну, эртеңки эгемендик майрамына жана алдыдагы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу эл көп топтолгон жерлерде коопсуздукту камсыздоону талап кылды. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгына карата эртең 31 августта президенттин катышуусу менен өтө турган иш чаралардын баары токтотулду. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, мындай чечим Каримовдун абалы дагы да начарлап кеткенине байланыштуу кабыл алынган болушу ыктымал. Ал эми Ислам Каримовдун абалы белгисиз бойдон калууда. Шейшембиге караган түнү айрым маалымат каражаттары ал каза болгонун жазышты, бирок бул кабар расмий тастыкталган жок. Кызы Лола Каримова Тилляева дүйшөмбү күнү билдиргендей, атасы мээсине кан куюлуп инсульт болуп Ташкенттеги оорукананын интенсивдүү терапия бөлүмүнүн реанимациясына өткөн ишембиде жаткырылган. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев кыргыз казак чек арасында түзүлгөн кырдаал боюнча президент Алмазбек Атамбаевга кайрылды. Оторбаев жазган катында Кордай пункт аркылуу өткөндө ал жердеги оор абалга күбө болгонун айткан. Кыргызстан менен Казакстандын жарандары Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин чек арадан өтүү жеңилдейт. Казак чек арачыларынын одоно мамилеси менен коштолгон бюрократия жоюлат деп үмүттө болушканын, бирок алардын ишеними акталбаганын белгилеген. Орусия АКШнын шайлоо системасын бузууга аракет жасаган деген айып негизсиз. Бул тууралуу бүгүн орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Мындай жалаага биз көңүл бурбайбыз, деди ал. АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу кеминде 2 жерде шайлоочулардын онлайн системасы хакерлердин чабуулуна кабылганын, буга Орусия жана башка мамлекеттер каржылаган, АКШдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр барды деп айткан болчу. Мамлекеттик базада шайлоочулардын аты жөнү, жашаган жери жана башка жеке маалыматтар сакталат. Июль айында Иллинойс штатындагы базадан 200 000 шайлоочу тууралуу маалымат уурдалганда система 10 күндө иштебей турган. Президенттик шайлоо АКШда быйыл күзүндө өтөт. Ооганстандан Сербияга мигранттарды мыйзамсыз ташыган топ кармалды. Сербиянын күч кызматтарынын маалыматына караганда 3 адамдан турган топ 64 ооган жаранын өлкөгө алып кирүүгө аракет жасаган. Кармалган мигранттар арасында кош бойлуулар жана балдар да бар экени айтылууда. Баары тең автомашина менен ташылып келаткан. Европага агылган мигранттардын өлкөгө кирүүсүнө тоскоолдук кылуу үчүн Сербия, Болгария жана Македония менен чек арасына күзөт койгон болчу. Италиянын деңиз жээгиндеги күзөтчүлөрү дүйшөмбү күнү 6,500 жакын качкынды сактап калды. Ливиянын жээгинде жалпысынан 40 операция жүргүзүлдү. Күзөтчүлөр жыл башынан бери бул эң оор күн болгонун айтууда. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда быйыл жалпысынан 105 000 мигрант Италияга кайык менен жеткен, 3 000 жер ортолук деңизде жээкке жетпей мерт болгон. Германия менен Түркмөнстан чет өлкөлүк дипломаттарга түркмөн түрмөлөрүнө кирүү укугун берүү маселесин талкуулады. Бул тууралуу немис канцлери Ангела Меркель Берлинде Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушуудан кийин пресс конференцияда айтты.
Wir haben darüber gesprochen, dass es
Biz Türkmenistan'ın türmelerine girüü tuğralı sülöştük. Prezident bul maselena degende ek ölkönün tışkı işler ministerleri talkulap, andan kiyin diplomatlar türmelerdi kıdırıp, al jaktağı avaldı izildüü mümkünçülügün alat dep uada berdi, dedi Merkel. Human Rights Watch eler hukuk korgoo uyumu Birlinde Türkmenistan menen siyasi oponentlerdi kamoo, abaktağı belgülü jurnalistlerdi boşotuu jana türkmen jarandarının sırtka çıkuu hukukun çektüü maselelerin talkulaganga ündögön bolchu. Эгемендиктин 25 жылдыгына карата мамлекеттик сыйлыкка татыгандардын катарына азаттыктын кабарчысы ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө бир топ чуулгандуу темаларга иликтөө жасаган Уланбек Эгизбаев кирди. Ал президенттин ардак грамотасын алды. Ошондой эле азаттыктын кабарчылары Уланбек Эгизбаев жана Улан Асаналиев тарткан жол аттуу даректүү тасманын каарманы Кеңешбек Шоруковко эмгек сиңирген мугалим наамы ыйгарылды. Быйылкы дүйнөлүк паралимпиадага катышуу укугунан ажыраган Орусия 2018 жылы өтө турган оюндарга да катышпай турган болду. Эл аралык паралимпиада комитети Орусияда допинг колдонуу мамлекеттик органдардын колдоосу менен ишке ашырылууда деген негизде быйыл 7 августта чечим чыгарган. Аны эл аралык арбитраж күчүндө калтырган. Орусия өзү допинг боюнча айыптоолордун баарын четке кагууда.
Рахмат акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. August 31 Чүй, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Баткен, Ош облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Суусамбур өрөөндө түнкүсүн -2+3, күндүз 19-24, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30, Баткенде 14-19, күндүз 27-32, Ош Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз болсо 24-26 градус. Бийик тоолуу райондордо -3+2, күндүз 7-12 градуска чейин болот. 31 августта Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 15-17, күндүз болсо 30 градуска чейин ысыйт. Сиз азаттыкты угуптасыз, программабызды улантабыз. 30 августта эрте менен Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратынын алдында жардыруу болду. Маалым болгондой, эрте мененки саат 9:00 чукул жанкечти башкарган автоунаа элчиликтин дарбазасын сүзүп кирип, имараттын короосунда белгисиз нерсени жардырган. Кыргыз бийлиги жардырууну теракт деп атаса, расмий Кытай элчиликке кол салууну айыптап, коопсуздукту күчөтүү талабын койду. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Алдын ала божомолдорго караганда террорист жанкечти эрте мененки саат 9:00 Бишкектеги Кытай элчилигинин батыш дарбазасын сүзүп кирип, андан кийин короодон бомбаны иштеткен. Жарылуунун күчү катуу болгондуктан анын радиосу 10 чакырым аралыкка чейин сезилди. Элчиликтин башкы имаратына чейинки корпустардын бири таптакыр жаралбай калса, тегеректеги жөнөкөй турак жайлардын терезе айнектери күбүлүп түштү. Айрым үйлөрдүн дубалынан жарака кеткен. Кытай элчилигине кошуна үйдүн кароолчусу өзүн Замир деп тааныштырган жаран жарылуудан кийин оттун жалыны 30 метрдей бийиктикке жеткенин азаттыкка айтып берди.
Көрдүм, жарылганды көрдүм. Момундай болду. Биринчи тарс деген чыкты. Анан чыга калдымда 1-2-3 мүнөткө жеткен жокко очереди жарылды. Тетиги эме турбайбы, кран. Крандан өйдө кетти жалын. Мен өз көзүм менен карап турдум. Анан осколкалар боолар кыргыды, бул жакка жатат.
Окуя болгон жерге милиция, УКМК, куткаруучулар жана башкалар жетип келишти. Элчиликтин тегерек чети курчоого алынып, жанына бөлөк адамдар киргизилген жок. Жерине келген вице-премьер-министр Жеңиш Разаков окуяны дароо теракт деп атап, жанкечти өзүн өлтүрүп, дагы элчиликтин 3 кызматкери жарадар болгонун кабарлады.
Ушул элчиликтин коргонуна баягындай смертник машинасы менен дарбазаны талкалап кирип, өзүн өзүн жардырган. Азыркы мезгилде машинасы дагы өзү дагы дайынсыз жардырган да өзүнүчү. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жарат алган, азыр больницага жиберилген. Азыркы мезгилде жеринде эксперттер, тергөө топтору иштеп атат.
Жеңиш Разаков Кытай элчилигинин алдындагы жардыруудан кийин милициядагы коопсуздук чараларын күчөтөрүн кабарлады. Ал ортодо расмий Бээжин элчиликке жасалган кол салууну айыптап, жардыруудан элчиликтин 3 кызматкери жеңил жаракат алганын ырастады. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чиньюнг Бээжиндеги басма сөз жыйынында төмөндөгүдөй билдирүү жасады.
Кытай бул экстремисттик зомбулук аракетин чечкиндүү түрдө айыптайт жана Кытайдын тышкы иштер министрлиги дароо таасир көрсөтүү механизмин ишке киргизип, кыргыз тараптан кытайлык жарандар менен мекемелердин коопсуздугун сактоону, бул окуяны иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү жазалоону өтүнөт.
Ал арада президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын Бишкектеги элчилигинде болгон жардырууну тыкыр иликтөөнү күч органдарынын жетекчилеринин маалыматын угуп жатып тапшырды. Окуяны иликтөөнү коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жеке көзөмөлүн алмай болду. Ошондой эле мамлекет башчы Бишкекте жана башка аймактарда террорчулукка каршы чараларды күчөтүүнү, маанилүү объектилерде дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү катуу кайтарууга алууну табыштаганы айтылат. Бишкектеги жардыруу 31 августта өтө турган Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамынын 25 жылдыгынын жана 3 сентябрда баштала турган 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алдында болду. Бул майрамга карата милиция ансыз деле 26 августтан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп келе жаткан. Азырынча жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек. Саман Жумакадыров, Азаттык.
Бишкектеги Кытай элчилигинин алдындагы жардырууну кайсы уюм, ким жасашы мүмкүн? Мына ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жооп берет. Генералга кабарчыбыз Али Токтокунов суроолор менен кайрылган, анда ал маекти чогуу кайлы.
Бүгүнкү жардырууну ким уюштурушу мүмкүн деген сиздин оюңуз бар, азыр так айтылбай жатпайбы? Анан эмне үчүн Кытай элчилиги тандалып алды деп ойлойсуз?
Эми божомол боюнча билесиңер, азыр дүйнөдө көп эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдар бар. Мынакей Сирияда, Иракта согуш жүргүзүп аткан жана ислам кыймылы деген ат менен жүргөн террористтик уюм, мына ошолордун колунан келиши мүмкүн. Азыр Афганистан түндүгүндө жүргөн Талибан кыймылынын арасында жүргөн ар кандай террористтик группалар бар. Ошонун ичинде Түркистан ислам кыймылы деген ат менен мурдагы Өзбекстан ислам кыймылын Түркистан ислам кыймылы деп атап коюшкан. Мына ошонун катарында жана кыргызстандык жарандар да бар, анын ичинде биздин өлкөмдө жашаган Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстан жарандары, ошонун ичинде Кытайдагы Синжан Уйгур автоном районунун жарандары, уйгур адамдар да бар биздин маалымат боюнча. Мына ошолордун да колунан келиши мүмкүн. Эмне үчүн ошол эки Кытай посольствонун жардырып атканын так айтыш кыйын. Мына ошолор кандайдыр бир өздөрүнүн бир күчүн көрсөтүшсөн же бизде болгон Кытай менен болгон мамилемге мындай
көлөкө түшүрбөсүн
көрсөтүү максатындабы, же өздөрүнүн бир жанагындай бир өчүн алуубу, же өзүнүн бир жанагы бир нааразычылыгын билдиребиз, атайын күч демонстрация катары кылабыз деген ниетте кылганбы, аны айтыш кыйын. Бул жөн эле божомол да.
Бүгүнкү жардыруу катуу болгону белгиленип жатат. Күбөлөр 30 метрге чейин жалын чыкты деп атышат. Ошол эле учурда жардыруучу заттын өлчөмү 100 килограмм тротил эквивалентине барабар деген дагы маалымат чыгып кетти да. Ушунчалык чоң өлчөмдө жардыруучу зат даярдалып жатканын биздин атайын кызмат кантип көздөн өткөрүп жиберди? Бул жерде атайын кызматтын кыргакылыгына шек туулуп атпайбы?
Муну абдан туура суроо бериңиз. Посольствосу шаардын түштүк жагында турат, шаардын орто ченинде Белинский чекесиндеги тамдарда дейт. Ошого караганда бул мен деле ошондой божомолдодум. Бул жардыргычтын күчү өбөгөйсүз зор экенин мен ошондон бааладым да. 2-3 килограмм менен 5 килограмм менен мындай чоң жардыруу толкун болбойт эле. Эгерде жардыргыч чоң боло турган болсо толкун алыс караңга чейин толкун жетет. Биздин ошо атайын кызматтар жана башка укук коргоо органдар мындай эмне болтура албай калган эле. Мен деле ушул табышмас. Эмне үчүн эгерде ушундай чоң жардыргычтарды алып алыптырбыз? Эми билесиздер, жардыргычты жасаш үчүн атайын муну даярдыктан өтүш керек. Мындай даярдыкты эл аралык террористтик уюмдар Афганистанда, Сирияда, Иракта ошондой базаларында үйрөткөнүн мен билем. Аны укук коргоо органдары, атайын кызматтар дагы муну жакшы билишет, маалымат бар бул жөнүндө. Только ошондой центрлерде, ошондой лагерлерде даярдык өткөн адамдар гана жасай алат. Жөнөкөй жүргөн адам мындай жардыгычтар жасай албайт. Биринчиси. Экинчиси, эмне үчүн биздин атайын кызматтар боло албай калды? Биздин атайын кызматтарда мына өзүм мен терроризмге каршы күрөшүү борборун түзүп биринчи директор болуп өзүм иштеп келгем. Бизде даярдыгы күчтүү балдар бар, оперативдик кызматтар бар, эксперттер бар. Бирок ошолордун ишин уюштуруш керек. Ушундай болгон акцияларды алдын ала тургандай деңгээлде уюштура турган жетекчи болуш керек. Таң калыштуусу биздин атайын кызматтын башына алып барып туруп ушул атайын кызматта бир күндө иштебеген адам. Бул жөнүндө билим албаган, бир дагы тажрыйбасы жок адамдарды алып барып ушул атайын кызматтарды жетектетип коюп атпайбы? Ошол адамдар анан кантип ушул масштабтуу оперативдик иликтөө иштерин кантип уюштура алат? Өзү бул жөнүндө билими да жок болсо, тажрыйбасы жок болсо, кантип ушулки кечиккөө адамдарды, оперативдиктерди мындай иштегиле, тигиндей иштегиле, мындай уюштургула деп өзү билбеген адам кантип уюштуруп бере алат? Мына ошолки элдин коопсуздугун, мамлекеттин коопсуздугун, адамдардын, жеке адамдардын коопсуздугун ошол ишине кантип карматып койсо болот деп мен таң калам да бул жөнүндө. Сураган киши жок. Мамлекет жетекчилери болсо өзүнө жакын адамдарды, билген адамдар деле ушундай бир сапаттагы адамдарды кое бергенде иш оңолбойт. Ал эстик жана атайын кызматтын ишин жакшылыкка алып келе албайт, эффективдүүлүккө алып келе албайт. Бул
мына мындай чоң жардырууну жөнөкөй адамдар жасай алмак эмес, бул бир атайын террористтик топтун эме же экстремисттик топтун колунан келди дегендей айтып атасыз. Демек бул зат, жарылуучу зат сырттан ташылып келиши мүмкүн же Кыргызстандын ичинде жасалышы мүмкүнбү?
Кечиккөй билген, даярдалган адамдар үчүн сырттан ташып эчтеке ташып келүүнүн кереги кажети да жок. Андай заттарды азыр биз жөнөкөй эле турмушта пайдаланган заттарды чогултуп гана ошолорду жардыруучу устройство катары пайдаланганга болот. Эми мен материалдарды айтпай эле коеюн, бирок курал болуп бербейин. Бирок андай заттарды бияктан эле жасап алат. Аны атайын жанагындай порох сорокторду уурдабастан, промышленный жардырыштарды алып чыкпастан эле башка заттардан жасаса болот. Атайын кызматтар да билет, андайлар кимдин колунан келиши мүмкүн. Оперативдик иликтөө иштери күн түнү иштеш керек эле, күн түнү ошол иш жүрүш керек эле. Кандай топтор эмне менен алектенип атат, алардын жүрүш турушунан, алардын бирине болгон байланыштан көп эмелер бар да, мына признактар бар. Мына ошолордун негизинде ошондой адамдардын алдын ала таап чыгып, аларды изилдеп, аларды текшерип тургандан кийин, алардын эгерде ошондой даярдыкка тиешеси бар адамдар боло турган болсо, болтурбай алдын ала кармаш керек эле. Андай иш болбой калды, муну кайталанбайт деп, мындай дагы болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок ушулкиндей коркунучтардын алдын ала чоң деңгээлде жумушту уюштурганга атайын кызматтардын колунан келиш керек, алар жазаш керек. Регионалдык атайын уюмдар бар, ушу терроризм экстремизм күрөшү болгон моки биздин КМШ өлкөлөрүндө бар, СОС мамлекеттеринин ортосунда болгон уюмдар бар. Мына ошолордун жана кошулган мамлекеттердин ушу атайын кызматтардын биргелешкен иштерин уюштуруш керек. Өзүбүздүн гана күчүбүзгө ишенип алып туруп мындай масштабдуу иштерди масштабдуу мондай коркунучтардан, мондай чакыруулардан өзүбүз сактап калыш өтө кыйын.
Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте жанкечтин Кытай элчилигине жасаган чабуулунан ал өзү өлүп, 3 кызматкер жараат алды. Расмий Бээжин Кытайдын Бишкектеги элчилигине жасалган жанкечтин чабуулун кескин айыптады. Бул окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев күч органдарынын жетекчилерин чогултуп, аны кылдат иликтөөнү тапшырды. Өзбек президенти Ислам Каримовдун абалы белгисиз бойдон калууда. Бүгүн Кыргызстанда 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликке ачык кайрылуу жолдоп, азыркы конституциянын кол тийбестигин 2020-жылга чейин коргоого жана өлкөдө авторитардык режимдин кайтып келишин токтотууга чакырышты. АКШ президенти Барак Обама Орусия башчысы Владимир Путин менен Кытайда келер аптада өтө турган 20 чоңдуктун саммитинде бейрасмий жолугушуусу мүмкүн. Италия деңиз жээгиндеги күзөтчүлөр дүйшөмбү күнү 6,500 жакын качкынды сактап калды. Германия менен Түркмөнстан чет өлкөлүк дипломаттарга түркмөн түрмөлөрүнө кирүү укугун берүү маселесин талкуулады. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедов Германияда сапар менен болду. Анда энергетика тармагында кызматташуу менен катар адам укуктарына байланыштуу дагы темалар козголду. Түркмөн лидери жолугушууда өлкө абактарына чет өлкөлүк дипломаттардын киришине да жол ачаарын билдирди. 29 августта Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен өткөрүлгөн маалымат жыйынында Ангела Меркель Түркмөнстан абактарына чет өлкөлүк дипломаттардын киришине уруксат берүү макулдашылганын билдирди.
Wir haben darüber gesprochen, dass es wünschenswert ist, dass Diplomaten.
Биз Түркмөнстандагы дипломаттардын абактарга кирүүсүнө уруксат берүү жөнүндө сүйлөштүк. Президент Бердимухамедов, эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери бул маселени ушул жерде макулдашып, эл аралык дипломаттар абактардагы кырдаалга көз салууга жана баалоого мүмкүнчүлүк аларын убадалашты.
Түркмөн президенти Бердимухамедов өз кезегинде өлкөнүн мыйзамдары жарандардын укуктарын камсыздоого кепилдик берет деп белгиледи.
Правовой сфере и наши законы гарантируют именно реализацию.
Укуктук сферада биздин мыйзамдар саясий, экономикалык жана социалдык, күндөлүк турмуштагы жана башка укуктарды камсыздоону кепилдейт. Ал укуктар адамдардын татыктуу жашоо деңгээлин камсыздоого багытталган.
Human Rights Watch уюму Берлиндеги жолугушуу алдында немис өкмөтүнө кайрылып, Түркмөнстандагы адам укуктарынын оор абалына көңүл бурууга чакырган. Укук коргоо уюму Түркмөнстанда саясий оппоненттерди абакка салуу, дайынсыз жоголуу, өлкөдөн кетүүнү каалагандарды камоо жана азаттыктын түркмөн кызматы менен кызматташкан журналист Сапар Мамед Непескулиевдин абакка алынышы боюнча фактыларды 25 августтагы кайрылуусунда келтирген. Human Rights Watch уюмунун кайрылуусунда Непескулиевдин баңги заттарын соодалаган деген күмөндүү жагдайда айыпталып, абакка салынганы айтылат. Ошондой эле азаттык менен кызматташкан 3 журналист кысымга алынып, кызматташуусун токтотууга аргасыз болгону да кошумчаланган. Непескулиев 2015-жылы трамадол аттуу таблетка сактаган деп айыпталып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Кошмо Штаттар ага каршылык билдирип, журналисттердин эркин иштөөсүн камсыздоону Ашхабадтан талап кылган. Түркмөн президентинин билдирүүсүнө караганда, анын өлкөсүндө жаңы конституциянын долбоорунун үстүндө иш жүрүүдө. Анда адам укуктарын коргоочу омбудсмен кызматын киргизүү каралууда. Германия канцлери конституциянын долбоору Венеция комиссиясы менен кеңешилиш керектигин белгилеген. Германия жана Түркмөнстан сүйлөшүүсүндө Түркмөнстандын энергетикалык потенциалы жана Ооганстан боюнча кызматташуу маселеси дагы талкууланган. Меркелдин пикиринде Түркмөнстан Ооганстан менен кошуна мамлекет катары жакшы кызматташып келатат. Ошондуктан Германия Түркмөнстан менен биргеликте Ооганстанда долбоорлорду ишке ашырууда кызматташа алат. Бул 3 тараптуу кызматташууга жол ачат. Белгилүү болгондой, Түркмөнстан дүйнөдөгү эң ири газ кени бар өлкөлөрдүн катарында турат. Европа биримдиги болсо газ экспортун диверсификациялоону көздөп келатат. Түркмөнстан бул багытта өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу боюнча планды Европа комиссиясына сунуштаганы кабарланды. Түркмөнстан буга чейин газын Европага Орусиянын газ куурлары аркылуу экспорттоп келген. Газпром болсо акыркы кезде Түркмөнстан газын сатып алуудан баш тартууда. Айданбек Ахматуулу, Прага. Москвадагы өрт кырсыгында каза болгон кыргызстандык кыз келиндердин сөөгү 30 августта өз айылдарында жерге берилди. Маркумдардын сөөктөрү дүйшөмбү күнү Москвадан атайын учак менен алынып келинген эле. Ысык көлдүк кыздарды жерге берүү зыйнатына кабарчыбыз Асейин Мадамбеков барып келди. Анда кабарчыбыздын кабарына көңүл буралы.
Тилсиз жоодон кырчында өмүрү кыйылган 18 жаштагы эң жаш келген Аксуу районунун тургуну Нурай Жумадулланын үйүнө барганыбызда атасы жаңы эле Россиядан минтип кызын жоктоп келди. Нурайдын сөөгүн жакындары атасын жолдо келаткандыктан жерге бербей турушуптур. Каңыры түтөгөн Нурайдын эгиз түгөйү Нурсултан Жумадулов.
Бул папамды көтөрүп атабыз, атабызды. Атам келсе эле коебуз буюрса.
Ал башка шаарда эле Россия.
Якутия шаарында болчу.
Ал Москвага тийбей түз эле бияка келди.
Нурай мектепти быйыл бүтүп, университетке тапшыра албай, андан кийин бир ай мурун Москвага апасына жардам берем деп кеткен. Кеткениме 6 жыл болуптур. Эми кызым минтип мени өз жериме сүйрөп келди деген апасы Асель Озубекова Нурайды кантип жоготуп алганын минтип айтып берди.
Мен өзүм типографияда мастер, бухгалтер болуп иштечүмүн. жумушум аябай жакшы болчу, кызым менен иштечи. Ошо ушундай кырсык болду, анан келдик. Окуя ошо внезапно сменадан сменага кыздар келип атканда, тиги түнкү смена кетип атканда взрыв болду. Ошону менен 16 киши өлдү, 17 киши кыздар жалаң. Ошонун арасында менин кызым болчу. Успей деп калыптыр да качканга.
Ал эми Нурайды колунда чоңойткон чоң энеси Сулайка Сулайманова көз жашын тыя албай небереси жөнүндө кыскача мындай деди.
Ошол Нурай экен, ошо мына Нурсултан өлкө 95 жыл төрөлдү эле эгиз деп атасы өкөсү жүз да атасы деп калчу да Нурсултаныма окшош Нурай сага окшош сукан деп мына резеге жетип жаңыдан мынтип келатканда кете берди. Жоош жашына кай кызым бар эле 17-18 толот болчу 10-сентябрда.
Сөөк узатуунун алдында жергиликтүү жетекчилер да көз көрсөтүп келип, облус башчы жана район акими Нурайымдын бир туугандарына акчылай жардам көрсөтүштү. Ошентип бүгүн түштөн кийин Нурайды жерге беришти. Нурай 1998-жылы Аксу районунун Ак Булуң айылында төрөлгөн. Үй бүлөдө 4 бир туугандын экинчиси, жалгыз кыз болгон. Ал эми Нурай менен кошо өрт кырсыгынан каза болгон Каракол шаарынын тургуну Индира Маматкасымованын сөөгү да Түп районунун Түп айылына бүгүн коюлду. Индиранын артында 3 баласы калган. Ошондой эле Дайыр көлдөн Аксу районунун Кереге таш айылында 1981-жылы төрөлгөн Кыял Алабердиева сөөгү эртең коюлмакчы. Кыялдын артында үй бүлөсү, 2 баласы калган. 5 айлык боюнда койдун каза болгон. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азыр Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар, кызык талкуулар жана жаңы видеолор жөнүндө веб редактору Зайырбек Бактыбаев айтып берет. Зайырбек, сөз сенде анда.
Рахмат Айданбек, саламатсыздарбы? Азаттык чекит орг сайтыбызда бул жумада Москвадагы өрт кырсыгы, кыргыз өзбек чек арасындагы абал, Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун саламаттыгына байланышкан темалар кызуу окулуп талкууланып жатат. Маселен, Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн мерт кеткен кыргызстандык кыздардын туугандарына бир катар жердештерибиз Азаттык аркылуу көңүл айтып, бул маселе боюнча сунуш пикирлерин билдирүүдө. Бир кыргыз деген Азаттыктын окурманы, Бали саясатчылар дагы эле өз орунда отурат. Ал эми каза болгон кыздардын жакындарына Кудай сабыр берсин. Кыздардын арты кайрылуу болсун. Кайран гана эже карындаштар, ичибиз ачышып турат десе, Данияр Мамытов деген окурман. Урматтуу бийлик башчылар, атка минер азаматтар, баарыңыздар биригип кыргыздын тумандаган келечегин ойлосоңуздар боло деген сунушун айткан. Аттиңай деген пикир калтырган окурманыбыз болсо, Кыргызстанда жакшы иш болсо Орусияга келбейт элек. Жоктун айынан биздин жарандар чет өлкөлөрдө кетип жатышат, жумуш издеп деген оюн жазган. Ошондой эле сайтыбызда Каримовдун инсульт алганы ырасталды деген макалага да ондогон пикирлер келип жатат. Бул макалада Каримов оор абалда ооруканага түшкөнү баяндалган болчу. Айрым маалымат булактары аны каза тапты деп да жазып жиберген. Бул макалага Азаттыктын атын атабаган окурманы, өз өлкөсүн өнүктүргөн, чек араларын бекемдеген, тартипти орнотуп баарын иретке келтирген Инсан Ислам Каримовго Кудайдан ден соолук, узак өмүр тилейли десе, Ислам аба тезинен сакайып кетсин, өзбек журтунда тынччылык болсун, кошуна тынч, өзүң тынч, башкага жакшылык каала, ал сага колун сунат деп дагы бир окурманыбыз пикирин калтырган. Атын атабаган дагы бир башка окурманыбыз болсо, бектер кетет эл калат, бетеге кетет бел калат деп айтып келген ата бабаларыбыз, эч ким түбөлүк хан болбойт, Каримовдун жашы мамлекет башкарууга жол бербей калды деген пикирин калтырган. Ошондой эле сиздерге азыр кыскача жария айта кетейин. Бүгүн Азаттыктын Эгемендик 25 биз көргөн доор сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Сынакка келип түшкөн материалдардын ичинен Нургазы Мусаев өкмөттүкү деп жүрүп өлкөнү талкаладык. Айсулуу Көкөева, Брюсли, Виктор Цой менен Оорогам, Аваз Юсупбеков, Кум жардам аттуу блок аңгемелери, ал эми Бекмурат Нурдөлөтов Күрмөнтүдөгү саясий ачкачылык деген фото баяны үчүн жеңүүчү деп табылды. Нургазы Мусаев, Айсулуу Көкөева, Аваз Юсупбеков лептоп, ал эми Бекмурат Нурдөлөтов фото аппарат менен сыйланат. Мындан тышкары Бекболсун Нуралиевке, Елена Көчкөнбаевага, Максат Абдылдаева, Нурмамат Ажы Сапарбаевке, Арзыкан Момунтаевага, Суратчылык Чиевке, Александр Зеличенкого кызыктыруучу сыйлыктар берилет. Азаттык бул сынакты эгемендиктин 25 жылдыгына карата жарыялаган болчу. Мындан тышкары Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы бетинде бүгүнкү Бишкектеги Кытай элчилигинде болгон жардыруудан сүрөт баян, эксперттердин ар кандай пикирлери жыйналган макала баяндар турат. Эгер окурмандар сиздер дагы биздин макала баяндары боюнча пикир калтырам десеңиз, азаттык чекит орг сайтына кирип оюңуздарды калтырсаңыздар болот. Айданбек, кайрадан сөз сизде. Рахмат.
Биринчи июндан тарта азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз азаттыктын жарым сааттык программасы. Бишкекте кечки саат 10:30 ОВОДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун уга аласыз, анда жол коопсуздугун сактоо жөнүндө сөз болот.
Азыр бизде бир жылда ушул убакка чейин эле уктум булун 500 адам өлүптүр, 4000 адам жаракат алыптыр. Эми ушул мына Афганистандагы 8 жылдык согушта 13300 адам өлгөн. А карачы, бизде бир жылда 1000 ашуун адам өлүп атса, согуш катары эле болуп атыр бул.
Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондор Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Кытай элчилигинде болгон жардырууга байланыштуу теракт беренесинин негизинде кылмыш иш козгоду. Бүгүн жардыргыч салынган унаа менен келип элчиликтин дарбазасын талкалап кирген жангечти жарылуудан өзү мерт кетти. Элчиликтин 3 кызматкери жараат алды. Жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн күч органдарынын жетекчилерин чогултуп кылдат иликтөөнү тапшырды. Бишкекте жана башка аймактарда террорчулукка каршы чараларды күчөтүүнү, маанилүү объектилерди, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү катуу кайтарууга алууну, эртеңки эгемендик майрамына жана алдыдагы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу эл көп топтолгон жерлерде коопсуздукту камсыздоону талап кылды. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгына карата эртең 31 августта президенттин катышуусу менен өтө турган иш-чаралардын баары токтотулду. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, мындай чечим Каримовдун абалы дагы да начарлап кеткенине байланыштуу кабыл алынган болушу ыктымал. Ал эми Ислам Каримовдун абалы белгисиз бойдон калууда. Шейшембиге караган түнү айрым маалымат каражаттары ал каза болгонун жазышты, бирок бул кабар расмий тастыкталган жок. Кызы Лола Каримова Тилляева дүйшөмбү күнү билдиргендей, атасы мээсине кан куюлуп инсульт болуп Ташкенттеги оорукананын интенсивдүү терапия бөлүмүнүн реанимациясына өткөн ишембиде жаткырылган. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев кыргыз казак чек арасында түзүлгөн кырдаал боюнча президент Алмазбек Атамбаевга кайрылды. Оторбаев жазган катында Кордай пункт аркылуу өткөндө ал жердеги оор абалга күбө болгонун айткан. Кыргызстан менен Казакстандын жарандары Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин чек арадан өтүү жеңилдейт, казак чек арачыларынын одоно мамилеси менен коштолгон бюрократия жоюлат деп үмүттө болушканын, бирок алардын ишеними акталбаганын белгилеген. Орусия АКШнын шайлоо системасын бузууга аракет жасаган деген айып негизсиз. Бул тууралуу бүгүн Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Мындай жалаага биз көңүл бурбайбыз, деди ал. АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу кеминде 2 жерде шайлоочулардын онлайн системасы хакерлердин чабуулуна кабылганын, буга Орусия жана башка мамлекеттер каржылаган, АКШдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр барды деп айткан болчу. Мамлекеттик базада шайлоочулардын аты жөнү, жашаган жери жана башка жеке маалыматтар сакталат. Июль айында Иллинойс штатындагы базадан 200 000 шайлоочу тууралуу маалымат уурдалганда система 10 күндө иштебей турган. Президенттик шайлоо АКШда быйыл күзүндө өтөт. Ооганстандан Сербияга мигранттарды мыйзамсыз ташыган топ кармалды. Сербиянын күч кызматтарынын маалыматына караганда 3 адамдан турган топ 64 ооган жаранын өлкөгө алып кирүүгө аракет жасаган. Кармалган мигранттар арасында кош бойлуулар жана балдар да бар экени айтылууда, баары тең автомашина менен ташылып келаткан. Европага агылган мигранттардын өлкөгө кирүүсүнө тоскоолдук кылуу үчүн Сербия, Болгария жана Македония менен чек арасына күзөт койгон болчу. Италиянын деңиз жээгиндеги күзөтчүлөрү дүйшөмбү күнү 6,500 жакын качкынды сактап калды. Ливиянын жээгинде жалпысынан 40 операция жүргүзүлдү. Күзөтчүлөр жыл башынан бери бул эң оор күн болгонун айтууда. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда быйыл жалпысынан 105 000 мигрант Италияга кайык менен жеткен, 3000 жер ортолук деңизде жээкке жетпей мерт болгон.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азыр Арайкөз чарай талкуусун сунуштайбыз. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 3000ден ашык жол кырсыгы катталып, ал 500ге жакын адамдын өмүрүн алды. Жараат алгандардын саны болсо 4000ден ашты. Буга эмне себеп? Күнө жол коопсуздук эрежесин сактабай айдаган айдоочулардабы же машина айдоо укугун көз жумуп берген мекемелердеби? Тынчтык мезгилде жүздөгөн адам өмүрү кыйылган жол кырсыктарын кантип азайтабыз? Мына ушул темадагы талкууну кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барат. Анда Арайкөз чарай талкуусуна кезек.
Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Ушул жыл башынан бери Кыргызстанда 3000ден ашык жол кырсыгы болуп, ал 500ге жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Жараат алгандардын саны болсо 4000ден ашты. Буга эмне себеп? Күнө жол коопсуздук эрежесин сактабай айдаган айдоочудабы же машина айдоо укугун көз жумуп берген мекемелердеби? Тынчтык мезгилде жүздөгөн адам өмүрү кыйылган жол кырсыктарынын кантип азайтабыз? Биз бүгүн Арайкөз чарай талкуубузда мына ушул маселеге кайрылып жооп издеп турабыз. Биздин талкуу Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкы башкармалыгынын штаб башчысы Өткүр Умаров, мурдагы мамлекеттик автоинспекция башкармасынын башчысынын мурдагы орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова Ысык Көлдөн телефон аркылуу катышат. Анда эмесе алгачкы суроо Өткүр мырза сизге, мына патрулдук милиция башкармалыгы жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу быйыл 10-15% азайды деп кубануу менен билдирип жатат, бирок адамдын жүрөк ушун алган жол кырсыктары дагы эле көбөйүп болуп жатат. Буга эмне себеп?
Саламатсыңарбы? Биринчиден вот мына жакшы суроо болуп кетти. Бул биздин баягы статистика боюнча 2016 жылдын вот 7 ай 20 күнүнө салыштырганда Республиканын аймагындагы жолдордо жалпысынан 3537 жолуна кырсыктар катталып, анын кесепетинен 500ден ашык адам каза таап 5000ден ашуун элдер ар кандай жараттарды алып ооруканаларга түшкөн. Бул кырсыктар өткөн мурдагы жылкыга салыштырмалуу бир топко азайганы байкалууда. Ошого карабастан сиз туура айтып кеттиңиз, кийинки кездерде мына жанагы оор кесепеттер менен байланышкан жол унаа кырсыктарынын саны күндөн күнгө көбөйдү деп айтсам болбойт, бирок бир топ ашып баргандай болуп калып атат. Себеби мына акыркы эле өзүңөр билгендей Кемин Бишкек Нарын Торугарт жолундагы Кемин участкасында болгон маршруттук микроавтобустун менен катышкан жол транспорт кырсыгы, андан кийинкиси мына кече жакынкы эле
Ош
Бишкек жолундагы жолуна кырсыгы. Буга дал болуп берилет, өзүңүздөр байкадыңар. Биринчи
ушул эмне себеп типтүү алганда эмне себептер болуп атат?
Бул жерде типтүү алганда эң негизгиси негизги себеп бул айдоочулардын баягы ылдамдыкты
көбөйтүп
жибергенин чегинен чыгып айдагандыгы болуп эсептелип атат. Себеби бул баягы өзүңөр билип атасыңар, мына интернеттерге деле чыгып кетти, мына Кемин жолунда болгон Бишкек Нарын Торугартын жолунда болгон техникалык жактан автоунаасы жараксыз болуп өзүңөр көрдүңөр дөңгөлөгү жарылып кетип эле жолдун астынан. Экинчи бул баягы жолдун кырсыгы Ош Бишкек жолунда болгон. Бул айдоочунун өзүнүн күнөөсү менен болуп атат. Карама каршы тилкеге чыгып эрежени сактабай ошол карама каршы келе жаткан автоунаа менен түптүз кагылышуу жаратып атат да.
Темир мырза, мына жол кырсыгы болгон жерде дароо эле сөз чыгат да, бул айдоочу күбөлүгүн сатып алганда бир чоңдун чоң да же болбосо өзүнүн чоңдун баласы да деген сөз чыгат да. Демек бул айдоочулук күбөлүк жакшы окутпай туруп эле өң тааныштык менен берилгендигинин далелдиби? Бул башкы себеппи?
Эми бул көп убакыттан бери эле ушундай талаш таш болуп келатат. Себеби дегенде ушу айдоочулар даярдоо мектептери дайыма алар айтышат, биз жакшылап эле окутуп атабыз берилген мөөнөттө депчи. Бирок мына эле бүгүнкү күндө ушу 2-2.5 айлык мөөнөттө окутары бул аско депчи. Себеби дегенде ал ошо 2.5 айдын ичинде ушу айдоочуларга баардык жана айдоо боюнча жол эрежесин окутуу боюнча окутуу иштерин алып жетиш керек убакыт депчи. Анан кийин алар болсо автоунаалар каттоо, айдоочулуктарды каттоо департаментине шылтап келе атышат. Алар экзамен алып атышканда кандайдыр акча менен алып кое атышат депчи. Бул талаш тарш болуп жаткан нерсе башынча мындай чындык далил боло элек да. Анан эми кошпо айтып келе турган нерсе бул жолугуштардын себептери көп. Себеби дегенде биз дайыма ушул айтып келчүбүз. Транспорттун көптүгүнөн, жолдун начардыгынан, жол болгон күндө да жол тилкелик сызыктарынын жоктугунан, андан тышкары дагы бул мен ойлойм бүгүнкү күндө ушу үгүттөө иштери начарго депчи. Эгер мен жаңылбайм, начар деп айтсам,
жоопкерчиликти сездирген.
Жоопкерчилик сездирген. Мен ойлойм ушу автоуно мектептерге дагы барып мектептердин жетекчилери ушу жол сыктарынын керек болсо видеолорун алып ушу айдоочуларга окуп аткан курсанттарга көргөзсө депчи. Себеби жол бул айдоочулук күбөлүк алып аткан бул өтө жоопкерчилик нерсе депчи. Себеби айдоочулук күбөлүк алгандан кийин себеби бизде азыр 17 жаштан берет да. Демек айдоочу толук жоопкерчилик алып келет да. Эми жооп алып келгенде кандай? Себеби мындай жол кырсыктар болгондо ушундай чоң кайгылуу окуялар болуп атышпайбы да?
Чынар айым, сиз бизди угуп жатасыз да, саламатсызбы?
Саламатчылык, угуп атабыз.
Мен мына Ысык көлдүгү өткөндө такси менен бара жатып жолдо бирин бирин куушкан айдоочуларды көрүп абдан таң калдым да. Айрыкча такси мен жана маршрутка айдагандар адам өмүрү үчүн жоопту экенин такыр эле унутуп калышкандай да. Ушундай эле көрүнүш Бишкек Ош жолунда дагы бар. Мисалы үчүн Чолпон ата Бишкек жолунда таксилер, маршруткалар бир күндө 2-3 жолу катташат экен. Ушундай көрүнүшкө көз жумдуулук кырсыктарды көбөйүп жатса керек деген ой бар да, аны кимдер, кандай мекемелер жана кантип тыюу керек деген ойдосуз?
Эми бул чынында эле турукташып калган маселе. Бул жакта ылдамдыкты сактабагандык өтө кеңири жайылган. Айрыкча ушул азыркы сезондо деле билинип атат, ар сезондо билинип атат, баягы башталганда Ысык көлгө дагы. Жол негизи оңолгон сайын ылдамдыктан ашуу бул өтө кеңири жайылган тенденция. Бул баардык жерде эле, Кыргызстанда деле эмес, бүт башка өлкөлөрдө деле ушундай тенденция. Ошон үчүн ушул тенденцияны алдын алуу иштери өтө курчутуп коюлушу керек болчу. Ошол эле маршруткаларды тейлеген уюмдар бар. Автовокзалдардын азыр ошо кайсыл автовокзалдардан кайсыл уюм аларды тейлөп, алар канчалык жана көзөмөлдүк күчтү коюп атат, ал чоң маселе боюнча калып атат. Канча жолу айтылды, баары бир калып атат да. Ошо лицензияны берилген учурлар, лицензияны мисалы ошо Бишкек ичинде деле алалы, ошо коомдук транспортто транспорт министрлиги тийилип атат, мэрия тарабынан да каралып атат. Бирок ошол эки уюмдун тең күчү жетпейт деп эсептейм да. Баары бир ошо коомдук транспорттордагы маршруткаларда айдаган айдоочулар жол эрежесине тиешелүү эрежелерди бузган маселелер өтө көп кеңири кездешет. Ошол мисалы уюлдук телефонду колдонуу айдап баратып, башка башка көп нерселерди өтө кеңири оңой бузууга барат да эрежени.
Рахмат.
Бул маселе өтө комплекстүү да. Муну бир нече уюмдарга такалат бул маселени чечиш үчүн. Ошон үчүн бул уюмдар биригип бир комплекстүү чараларды көрүш керек да. Бир эле уюм алып аны чечип кое албайт.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Шаардан салып кетем, атым Замир. Мен мындай өзүм оюмду айтып коеюн дедим эле. Бул кырсыктын көпчүлүгү бул айдоочулардын өзүнөн эле келет да. Өткөндө бир Бишкек шаарында эле болду окуя. 30 жыл машина айдап жүргөн айдоочу экен. Бул Бишкек шаарынын ичинде эле айдап келатып токтоп кетиптир Жээк жолу көчөсүндөчү. Көз илинип кетип 4 машина түзүшүүдө сездечи. Эми жанагы сатып алып анан ал бул дегенде эмне канча неме кылып атчу эле себеп баары ал киши машина айдаганды үйрөнүп туруп анан отуруп атат да уругачы. Болбосо жанагынтип көпчүлүгү могу ал өзү таксист экен, түнү менен таксовать этиптир, анан эртең менен кетип баратып көзү илинип кетип түзүшүптүр да. Ошол себептен могу айдоочулар өзүнүн эле баягы жоопкерчилигин
жогорулатса деген ойдосуз. Рахмат. Өткүр мырза, мына буга чейин коопсуз шаар деген долбоор ишке ашырылат деп көп маалымат каражаттарына берилди эле, видео камералар орнотулат, эреже бузгандар дароо кармалат, жазаланат деп үмүттөнгөн электе, бирок ал долбоордун азыр эмне болуп атканы ыңжыңсыз белгисиз болуп калды. Мындай долбоорлордун ишке ашпасына кимдер кызыктар болуп жатат? Эмне үчүн Ички иштер министрлиги баштаган ушул жол коопсуздугуна тиешелүү мекемелер жол коопсуздугун камсыз кылбай жатасыздар? Эмне себептен?
Эми бул багытта мен азыр өзүмдүн жеке пикиримди айтып кетсем болот, бирок эми бул сиз айткан суроо коопсуз шаар долбоору бул жалаң эле бир гана министрликтин деңгээлинде эмес, бул өкмөттүн деңгээлинде чечилип жаткан маселе болуп атат. Себеби мунун арты өтө чуулгандуу болуп атат. Бул иш али кече ошол баягы арты бүтө элек, буга биздинки деп акыркы точканы.
Сиз эч кандай комментарий, түшүндүрмө бере албайсыз?
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жол кырсыктарынын көбөйүшүнө ким күнөөлүү деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башка башкармалыгынын штаб башчысы Өткүр Умаров, мурдагы мамлекеттик автоинспекция башкармасынын башчысынын мурдагы орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышып жатышат. Азыр бизде угарман бар экен, айта бериңиз, угуп жатасыз.
Алло, саламатсыздарбы? Бишкек шаарынан Мамадыбы. Мен айтайын деген ушул аябай чоң актуальный тема болуп атат да, бул жаңы бир пландарды иштеп чыгыш керек. Анткени праволордун көптөрү сатылып кетти, ал ачуу чындык. Анан ошол сатылгандан улам авария аябай көп болуп атат. Жаш кабыргасы кателек балдар маршрутка айдашат, жеңил машинелерди айдашат, а ушунун кесепетинен өлүмдөр көп болуп атат. А ошону бир токтотуунун бир эмесин ойлоп чыгыш керек да. Анан бул ошол права сатып алды балдар айдап жүрөт, кандай гана авариялар болуп атат. А балким ошолорду кайра бир текшерип, ушуларды кайра бир праваларды текшерип, бир ушундай бир жолдорду таап чыкпаса, бул өлүм көбөйгөнүн ичинде болот.
Рахмат.
Бул өзүнчө Кыргызстандын трагедиясы болуп атат. Ушуга баарыбыз үн кошушубуз керек.
Чоң рахмат Алмабүбү айым. Өткүр мырза, сиз кандай жооп бересиз? Ушул айдоочулардын күбөлүгүн кайра чын эле инвентаризациядан өткөрүү зарылбы?
Эми бул боюнча эже жакшы суроо берип кетти. Мына эми ошого жооп берип коеюн. Негизи бул практика жүзүндө азыр биз мына Темиркан Төөлович айтып кеткендей, бизде далил зат болбогондон кийин, колунан кармап алгандан кийин аны айткан туура эмес деп ойлойм. Там айдоочулук күбөлүктөрдү саткандан, но бир жакшы бир практикада жолу бар экен. Бул мына Австралия мамлекетинде эми мына ушул жол транспорт жолуна кырсыктардын санын кыскартуу үчүн бир жакшы практика ойлоп табышыптыр да. Булар окуу процессин, айдоочулардын баягы эмесин, окуу процессин мисалы 12 айга узарткан, 6 айдан 12 айга узартып, анан 100 сааттык практикалык машыгуу, анын ичинен 10 сааты түнкүсүн айдоочу жанагы курсту, ушул эле курсту бүтүп чыккандан кийин ал баардык жагынан даяр болгондой болупчу. 12 айдын ичинде эми ал деле туура 12 айдын ичинде окуп бүткөн.
Биздин Кыргызстанда колдонуу мүмкүнбү?
Биздин Кыргызстанда деле эгер ар бир адам
өң тааныштык күчтүү жерде
болсо болот.
Темир мырза, мына жолдо жүрүү эрежесини сакталбай жаткандыгына коомдо ушундай көз караш бар да, патрулдук милициянын өкүлдөрүнүн өзлөрүнүн мыйзамды аткарбагандыгы, анан жалпы эле мыйзамдардын аткарылбагандыгы башкы себеп деп айтылат да. Себеби бай кызматы чоң адам жол эрежесин бузса, ага патрулдук милициянын өкүлдөрү көз жумуп коюшат. Анан кадыр барктуу адам, мисалы үчүн, адамды сүзүп өлтүргөн болсо дагы кандайдыр бир мезгилден кийин чыгып кетет деп коюшат да. Демек эрежени көзгө илбегендикти милициянын алсыздыгы же паракорлугу күчөтүп жатат деп айтууга негиз барбы?
Эми мындай да, бул бир четине туура суроо. мамлекеттик антитеспис келаткандан бери мунун атын далай жолу которушту да. Жолдук патруль жолдук дароо ДПС деп которду, андан кийин алып келип мынакей патрулдук милиция деп которду. Мен ойлойм, бул атын которгондон иш өзүлтсе эле оңолуп кетпейт да. Себеби дегенде мынакей азыр патрулдук милиция деп койдум, жеке оюм менен буга каршы болгом, каршымда негизичи. Себеби дегенде патрулдук милицияга бирде эки кызмат келип кошулуп калган да. Коопсуздук кармоо боюнча, жол коюу кармоо боюнча. Себеби өлкөнүн эки кызматтын эки тапшырмасы такыр башка,
функциясы башка.
Функциясы такыр башка, алдыга койгон максаттары башка, милдети башка. Себеби мына көрүп атабыз, бир мурдагы май кызматкери турат, жанында эки кайгылуу кызматкери турат. Жана май кызматкерлер бир автоунаа токтосо, тигил экөө аны үстөн карап турушат да. Эмне себептен карап турат? Убакыт кетип атат мисалычы. Ошол кезде эле ар жакта жөө адам өтүп кетип баратат, жол туура эмес жерин. Ага көңүл бурган киши жок. Анан бир үй бүлөлүк чыр чатак болсо, ошол экипаж толугу менен кетип калды. Анын ичинде жана мурда май кызматкери да бар да, а да кетип калды. Ошо иштеп аткан жанагы кесилиш же болбосо ошол жерде маршрут калып калды, ачык койгончу. Ошону бир үч төрт саатка, эки саатка ачык калат да, себеби көзөмөл болбой калды. Ушундай бүт жерде болуп атса, канча убакытта жерде көзөмөл болбой калганын эсептеп чыкса болот да. Мен ойлойм, бүгүнкү жол кырсыктарынын алып келе аткан себептердин бирден бир себеби ушул болушу мүмкүн да. Анан дагы айтып кетишим керек, жана кайталап дагы айтып кетейин, түшүндүрүү иштерин аябай күчөтүш керек да бүгүнкү күндө. Коркутуу эмес, түшүндүрүү иштерин көбөйтүш керек.
Чынар айым, кыргыздар кергисинде да кемигинде бар да деп айтып коюшат эмеспи? Ушул маи кызматкерлеринин мыйзамды так аткарбагандыктары, принциптеринин жоктугу байлар менен бийлердин алдында алсыздыгы жол берип жатат деп айтып жатабыз. Аны жоюу үчүн эмне кылуу керек? Мыйзамдардагы жаза жоболорун катуулатуу керекпи, же өз милдетин аткарбагандарды эл алдында ачык жазалоо зарылбы?
Эл алдында ачык жазалоого биз эч качан барбайбыз деп ойлойм. Андай шарттар, механизмдер деле жок азыр. Негизи милиция ичинде көптөгөн өздөрүнүн аракеттери жүрүп атат. Мисалы мен ушу жазында жайдын башында эле экинчи милициянын экинчи комиссиясынын мүчөсү болуп келгем. Ал комиссия атайын ушул милиция экипажы кызматы бириккенден бери ушул кызматкерлердин жумушун күчөтүү боюнча, тазалануу боюнча, аларды тренингтерден окутуу жагын караштыруу боюнча атайын текшерүү иштерин иш чара жүргүзө баштаган. Ошол ишти көрүп мен деле катышып калдым. Ошон үчүн иш чара алар бул кызмат деле аракет кылып атат. А бирок жолдогу болуп аткан ыплас иштер деле токтогон жок. Ошол эле пара берүү, пара алып кетүү, же болбосо бийлер жана байлар гана эмес, бизде жалпы элдин маданияты өтө төмөн болгондуктан жана жалпы эл деле ушул эмеге дээри барып атат да, токтоткон милицияга кол салуу, алар менен телефон аркылуу сүйлөшүп, тааныш аркылуу чечип кетүү, алар байлар менен бийлердин гана колунда эмес, баардык кишилер азыр ошентип сүйлөшө алат. Бул биздин психологиялык маданияттын өтө төмөндөп кетиши, ушундайларга жол берүү болуп атат. Бул жалпы кеңири тарап кеткен көрүнүш да. Ошон үчүн бир четинен милиция өзү тазаланып, өзү аракеттерди жасап атат, экинчи чети аларда ресурстар дагы өтө аз. Техникалык тараптан айтканбыз, камсыздоосу өтө начар. Үчүнчү тараптан алганда ушу жалпы элибиздин маданиятын оңоо дагы өтө татаал жумуштардын бири. Буга албетте мамлекет тараптан өтө күчтүү компания, өтө күчтүү мамлекеттик саясат жүрүшү керек, ал дагы жок болуп атат. Ошо мен бир кичине көп жолу айттык, бул өтө комплекстүү маселе, буга бир эле уюмдун
түшүнүктүү
көп уюмдун уюму тиешеси бар. Ошон үчүн ал уюмдардын баары биригип ишти алып барган үчүн бир катуу көзөмөлдөчү уюм да керек болуп атат. Ал уюм бар, негизи комиссия бар бизде, бирок ал ушул комиссиянын күчү деле жетпей атат десек деле болот.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Ой, менин оюм мындайча да, Ысык Ата району Кадыркул.
Айтыңыз.
Мына бизде жол жүрүү эрежеси мына оң урулду, сол урулду эки тараптан жүрүп атабыз да, же оң урулду кылыш керек, же сол урулду кылыш керек. Мына азыр бизде бир жылда ушул убакка чейин эле мына уктум бүгүн 500 адам мына өлүптүр, 4000 адам жаракат алыптыр. Эми ушу мына Афганистандагы 8 жылдык согушта
13,300 адам өлгөн. А карачы, бизде бир жылда 1000 ашык адам өлүп атса, согуш катар эле болуп атыр бул. Эми ошону мына депутаттар баягы шайланып келип атканда биз мына сорулдуга уруксат беребиз. Өзүнүн мандаты үчүн гана ошолор ушундай кылышып атат да, ошону бир тартипке келтириш керек да. Мен айтайын дегеним ушу.
Рахмат. Өткүр мырза, угарманыбыз айткандай, ушул бир тартипке салуу аракеттери кандай жүрүп атат?
Азыркы угарманыбыздын суроосу өтө туура болду. Бул багытта биз атайын долбоор даярдап, ушул оң жактуу оңурулдуу автоунааларды негизи бооздоп коет, четтен алып келип киргизгенге тыюу салуу. Ошондой эле биринчи кезекте мына темир кондой өлчөсү иштеп жүргөн убакта буларды алыскы региондорго чыгарганда частный извоз деп коет, жанагы такси айдап элдерди ташуу, жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ушуларга баягы тыюу салабыз деп долбоорлор менен ушул жогорку кеңешке.
Бирок өтпөй
калып атат. Эми ал биз канчалык аракет кылсак деле
эми ошону кантип эмне кылыш керек, кантип өткөрүш керек?
Эми мындай да, бирде башка маселедагы элдин жашоо турмушунда караш керек болуп атат да. Себеби дегенде ар бир эле жаран бүгүнкү күндө талапка жараштуу сорулдуу автоунааны ала алышпайт, туурабы? Себеби дегенде көп адамдар жумуш жок.
Бир аз эле кымбат.
Эми баары бир ошонто экинчи тарабы оңурулдуу автоунаалардын техникалык сапаты сол урганда жакшы болуп калган да. Эми бүгүнкү күндө мына оңурулдуу автоунааны бир адам сатып алды да, эми аны ал эмне алыш керек? Өзүнүн жеке жумуш үчүн колдонуп атышат да. Ошо менимче ойлойм, булар аз бүгүнкү күндө Кыргызстанга жана оңурулдуу автоунаалар келбей калды менин билишимче. Булар өзүнүн аякка чейин өзүнүн өмүрү бүткөнчө автоунаалар бизде жүрө берет да, баарыбыз. Себеби буларды азыр мыйзам түрүндө такыр айдабай койгула дегенге болбойт да. Себеби буга калайык эл журт да каршы болот.
Өткүр мырза, өткөн жумада бир жаш кыз бул Белинский көчөсү менен Токтогул көчөсүндө бир эне баланы сүзүп, баласы каза болуп калды. Ал кыз камакка алынды. Бирок андан кийин кандай жаза алат? Ошол коомчулукка дайым эле ушундай окуялар белгисиз болуп калат да. Анан айдоочунун жоопкерчилигин өтө жогору экендигин сездиртүү үчүн, коомду сездиртүү үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Вот сиз ушул вопрос, ушул суроону жакшы айтып кеттиңиз да. Вот көпчүлүк эле айтат, мына жолуна кырсыгы болду, биртке убакыт өткөндөн кийин ошол айдоочу кайра чыгып кетти деген мааниде да. Биздин мына патрулдук милиция кызматы буга чейин баягы жол кайгоол кызматы болуп иштеп келгенде биздин негизги максаты ошол жол унаа кырсыктарын болтуруу, алардын алдын алуу, профилактикалык иштерди жүргүзүү. Болгон жол унаа кырсыктарга биздин кызматкерлер өз убагында чыгып алгачкы алдын ала баягы иштерди жүргүзүп топтолгон материалдардын бүт бардыгын тергөө кызматтарында өткөрүп берилет. Анан акыркы жыйынтык ал киши күнөөлүү же күнөөлүү эмес, бул тергөөчүнүн
абийиндеги нерсеби?
Тергөө кызматтары чечет да. Ошол негизи. Анан көпчүлүк жерде эле баягы түшүнбөштүк болуп кетет. Вот патрулдук милиция баягы күнөөлүү адамды коюп берди деген сөз бул туура эмес.
Ушундай иш козголгондон кийин ошо жаракат алган тараптан ошолор беш кандай доон жок дегендей бул иштер көбүнчө кыскартылып калат да. Ошойдон айдоочу кайта эле өз мурункудай эле иштеп жүрө берет.
Бул дагы эле ошол баардык нерсени акча чечет деген көз карашты, пикирди ушундай окуялар тастыктап
бекемдеп
коюп атат да. Бул кыргыздык коомчулук үчүн өтө коркунучтуу нерсе да. Темир мырза, ушул алыскы жолдордо жүргөн таксилердин жана маршруттук таксилердин ээлерин, алып бараткан адамдардын өмүрү үчүн сен жооптуу экендигин сездиртүү үчүн, анан кийин алар уктаган бекен, ден соолугу жакшы бекен, машинасы жолдо жүрүүгө жарамдуу бекен деп эч ким азыр көзөмөлдөбөй калды да, ошолорду тескөө үчүн эмне кылуу керек?
Бүгүнкү күндө сиз аябай туура айттыңыз. Себеби деген мисал алып кетели, Баткен Бишкек ортосунда, Ош Бишкек ортосунда көп жеке таксилер жүрүп атышат да. Алар мисалы Баткенден келсе эртең таңында чыкса, кечинде Бишкекте болуп калат. Бияка келери менен кайта кардарлар чыгып калса, кайра сапарга чыгышат дагы, жолдон жанагындай уктап кетиш да мүмкүн, жол кырсыгына урунуп атышпайбы?
Жолдо баратып эле жүргүнчүлөрдү дайындап коюшат экен.
Келери менен эле кайра кетип калышат да. Мен ойлойм, ошон үчүн ошо мисалы Бишкекке келсе, биз ошол бир кардарларды бир жерден алып кеткендей кылган бир шарт түзүш керек да. мисалы автостанция болобу же ош базардын жанындабы ушул бир жерден атай бир жөнөтүүчү жай болуш керек да. Ошол жерге автоунаа канчада келди, жана келген автоунаа канчада келди и канчада чыгып атат, ошону көзөмөлдөй тургандай бир иш жүргүзүш керек болуп атат да. Бир өтө бул өтө кыйын нерсе, бирок ошондой кылса болот да.
Андай уюм түзүү керекпи?
Ошон үчүн ошондой бир
мамлекеттик деңгээлдеби,
райондук деңгээлдеби, ушундай же област деңгээлдеби иш жүргүзүш
керек. Ушул талкуудан кийин бул жол коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн мамлекеттик деңгээлде саясат керек экен дагы, жана ар бирибиздин жоопкерчилигибизди жогорулатуу керек экен деген ойдо биз бүгүн талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз шаар талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз жол кырсыктарына ким күнөөлүү деген маселени талкууладык. Талкуубузга ички иштер министрлигинин штаб башчысы Өткүр Умаров, мамлекеттик автоинспекция башкармасынын мурдагы башчысынын орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.